Salam palawargi tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran kalima, kunaon Allah nyiptakeun manusia. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadayana. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng. Jalan anu nuju ka sawarga nu parantos dipidamel ku mantena. Ku jalan kitu Gusti nu Maha Suci tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta manusa bakal dugi ka mantena dina katentreman nu sajati. Kalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diseratku nabi-nabi, anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia anu parantos ku Allah ditangtoskeun, dugi ka umat manusia tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener dipayuneunana. Dina tepangan nutos kalangkung, Allah parantos nyiptakeun sadaya kalangkungan sabdana. Danget ieu urang diajar kumaha sareng kunaon Allah nyiptakeun manusia. Dina buku anu munggeran kitab Toret, kitab Kejadian, pasal hiji ayat anu ka-26, ieu pangandikana. Ayeuna urang yeun manusia masing nyepres sarimbag jeung urang. Urang sinamurba ka bangsa manuk jeung ka bangsa sasatoan. Boh sato piaraanana, boh sato leuweung, nu galede, nu laleutik, lajeng Allah ngadamel bangsa manusia nyepres mantena ngadamel nalalaki jeng awewe. Palawargi Allah nyiptakeun manusia munggaran nalalaki jeng awewe nyepres sapertos mantena. Hal ieu mintonkeun yen manusia teh nyaeta ciptaan Allah anu kalintang penting tina ciptaanana. Ayeuna urang aos Allah nyiptakeun manusia nyep pres sarimbag sapertos anjeuna. Dina pasal 2 ayat anu ka-7 pangandika Gusti nyarioskeun, ari manusa dipidamelna ku Gusti Allah teh nyaeta tina taneuh. Sanggeus diwangun mangrupa jelema, tuluy ditiupkeun nafas anu matak hirup kana liang irungna. Seug manusa teh ngajadi makhluk hirup. Ayat ieu ngajelaskeun ka urang. Hiji, waktu manusia diciptakan, Allah nyiptakan secara dua bagian, jiwa jeng raga. Kartosna manusia sanes mung raga hungkul, tapi jiwa naoge. Kedua, Allah nyiptakan manusia secara dua tahap. Tahap nukahiji, Allah nyandak taneuh sakedik, teras ngabentuk jadi manusia. Tahap kedua, tuluy ditiupkeun napas anu matak hirup kana liang irungna, seug manusa teh ngajadi makhluk hirup. Allah nyiptakeun manusa tina taneuh. Numutkeun para ilmuwan, taneuh teh kagungan 20 unsur kimia. Salajengna para ilmuwan oge nyarioskeun yen sadaya unsur taneuh teh aya dina awakna manusa. Nabi Daud jebatkeun dina kitab Jabur, mantena uninga kana bahan asal urang. Kaemut yen urang teh saukur lebu. Manusa teh asalna tina taneuh. Tapi sanes hartosna manusa teh aya hargana. Dina awak manusa aya kurang leuwih 70 triliun bagian anu disebatna sel. Sel teh mangrupakeun bagian anu paling alit. Tapi sadaya nyusun rapi sarang sampurna. Dina awak urang nyimpen uteuk, jantung, hate, paru-paru, padaharan, usus-usus, tulang-tulang, aya kulit, soca, pangambung, lambe, sarang seueur keneh bagian-bagian anu sanesna. Pami ku urang direnungkeun, kumaha sadayana tiasa berfungsi. Urang kudu sadar yen eta mangrupikeun keajaiban. Nabi Daud nyaratkeun, Gusti abdi muji keagungan, kumargi abdi tos diciptakeun ajaib tur luar biasa. Ajaib padamelan anjeun. Tur memang abdi teh laras-laras ngartos kana hal eta. Allah teu nyiptakeun awak manusia sarupi sareng anjeunna. Janten nu dimaksud sarupi atanapi sarimbag nyaeta jiwa manusia anu aya dina salira jasmanina. Anu diciptakeun ku Allah anu munggaran teh raga teu aya nyawa. Kaayaan manusia waktos harita teh sapertos mayit. Kunaon Allah barang damal sapertos kitu? Kunaon Allah teu langsung wae nyiptakeun manusia aya nyawaan saperti ciptaan anu sanesna? Rupina supados manusia terang yen hirup atawa nyawa pamasihan ti Gusti. Manusia teu tiasa masihan nyawa kana dirina sorangan. Tapi Allah ku anjeun anu kagungan nyawa pangandui ka Gusti nyebatkeun saenggeus diwangun mangrupa jelema tuluy ditiupkeun napas anu matak hirup kana liang irungna. Seug manusia teh ngajadi makhluk hirup. Manusia hirup teh kumargi Gusti maparinkeun nyawa ka mantena. Janten anu dimaksad ku pangandika Gusti sarimbag sareng Allah sanes ragana manusia tapi jiwana. Naon kasarupian anu aya dina jiwa manusia sareng Allah? Tangtos palawargi bakal tumaros. Palawargi aya tilu hal anu sami yeuh dina diri Allah sareng manusia. Tilu hal eta teh nyaeta pikiran, prarasaan, jeung kahayang atawa kabebasan pikeun milih. Hayu ayeuna urang prahartoskeun sasarengan. Naon hartosna tina tilu hal anu diluhur eta? Kahiji. Allah maparinan pikiran ka manusia supaya manusia tiasa diajar ngeunaan Allah. Wanoh ka anjeuna sareng kagungan emutan anu sami sapertos Gusti. Kunaon manusia bisa ngobrol jeung sasama? Kumargi urang sanes mung kagungan uteuk hungkul, tapi kagungan pikiran atawa akal nu sami, akal ieu anu ngajantenkeun beda urang sareng sasatoan. Allah maparin akal pikiran ka manusia supaya manusia ngartos kana naon anu bade didugikeun ku anjeunna. Supados kagungan hubungan anu raket, sareng jadi sahabat dalit. Allah maparin ka manusia jiwa anu ngajantenkeun manusia tiasa ngaraoskeun hubungan anu dalit sareng Allah anu hirup. Hal ieu anu kajantenan ka Nabi Ibrahim. Ibrahim disebatkeun sahabat Allah margi anjeuna kagungan hubungan anu dalit sareng Allah. Nabi Ibrahim parantos diajar dugi ka wanoh ka Allah sareng kagungan hubungan anu dalit sareng Allah sapertos sahabat. Palawargi sadaya, saleresna mung sanes ukur Nabi Ibrahim hungkul anu kagungan kasempetan sapertos kitu teh, tapi urang oge Allah teu ngarepkeun urang sapertos sato anu teu kagungan pangarti. Sasatoan boga sungut, tapi teu pernah nganuhunkeun ka Allah tina sagala kasayanana. Sasatoan boga ceuli jeung mata, tapi teu bisa ngadenge jeung maca pangandika Gusti. Palawargi tiasa jadi sobat Allah saupamina palawargi percanten sareng nampi jalan kasalempatan anu pasti anu parantos ku Allah ditangtoskeun. Palawargi emut kana hal ieu. Kahiji, Allah parantos maparin pikiran supaya urang tiasa wanoh sareng uninga ka anjeunna. Anu kadua, Allah maparin hate supaya manusia kagungan kanyaah ka anjeunna. Ati sanubari anu ku urang dicarioskeun tumali sareng kacondongan hate urang, eta anu ku Allah ditempatkeun dina jiwa manusia. Ati sanubari ieu teh ngajantenkeun naon anu diraoskeun ku Allah, karaos oge ku urang. Allah tiasa mikanyaah, mika ijid, seneng tur sedih, sareng karunyaan. Eta margina Allah nempatkeun ati sanubari dina jero jiwa manusia. Supaya manusia tiasa miharep naon anuku Allah dipika seneng. Tur ijid kana naon anuku Allah dipika geuleuh. Allah miharep manusia nyaah ka anjeunna sapinuh hate. Katilu, kasarupian Allah sareng manusia nyaeta kabebasan pikeun milih atawa kahoyong. Allah nempatkeun kahoyong dina jiwa manusia supaya manusia tiasa milih jeung nangtukeun jalana sorangan. Ku cara masihan kahoyong ka manusia, Allah maparin urang hak sareng tanggung jawab. Pikeun milih naha bakal taat ka Allah atanapi henteu. Saleresna Allah tiasa wae nyiptakeun manusia teu kagungan pilihan. Nyaeta manusia anu siga boneka atawa robot. Atawa saperto panen poe anu medal tiwetan tul surup ka kulon unggal poe. Tapi teu tiasa milih pikeun medal ti kaler sakarepna. Allah teu nyiptakeun manusia siga kitu. Manusia mah diciptakeun kacida istimewa. Allah nyiptakeun manusia ti awal memang kanggo dirina, kanggo mikanyaah sareng taat ka anjeunna. Sok sanaos Allah teu pernah maksa kanggo hal ieu. Sabab kanyaah sanes deui kanyaah, saupamina aya paksaan. Allah ngabebaskeun urang pikeun milih jeung nangtukeun jalan mana nu ku urang kudu dipilih. Palawargi sadaya, ayeuna palawargi parantos uninga, yen Allah nyiptakeun urang ku kawasana, kanggo wanoh ka anjeuna, mikanyaah ka anjeuna, tur taat ka anjeuna kanggo salalamina. Margi jiwa anu dipaparinkeun ka urang, nyaeta jiwa anu sifatna langgeng, sami sapertos Allah oge langgeng. Mangrupikeun salah sawios kahoyong Gusti, yen urang kedah kagungan hubungan anu dalit, sareng raket ka anjeuna dina dinten ieu. Enjing tur salamina. Eta margina Allah nyiptakeun manusia nyepres atawa sarimbag sareng anjeuna. Dina mungkasan tepangan urang dinten ayeuna ku cara ngulang carios Nabi Isa Almasih anu kaunggal dina kitab suci Injil. Allah teh Gusti urang, Allah anu tunggal walerna. Masingnya ah ka Pangeran Allah maneh, terus jeung hate, terus jeung nyawa, sata terus jeung budi akal. Hatur nuhun tina waktosna palawargi parantos ngadangukeun siaran ieu. Tangtos dina tepangan anu bade sumping, abdi bade nyarioskeun ngeunaan dua manusia, Nabi Adam sareng Siti Hawa, istrina. Palawargi dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara Jalan Kahirupan Sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana ieu acara, mangga tiasa ngintunan SMS atanapi ngawasap kana nomor 08133777386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui, pamugi Gusti Allah ngaberkahan sareng maparin hikmat palawargi kanggo tiasa ngartos kacida pentingna parentah agung anu kantos dicarioskeun. Walerna masing nyaah ka Pangeran Allah maneh, terus jeung hate, terus jeung nyawa, sarta terus jeung budi akal.